hormatly radio dinleyiciler, Kadir Allahverdi Durdiyev'in Humaralı diyen hikayesini dinleyen.
Bakar ağa, usta seysi, ol şullu ayın karavuş atlı atını bak beceriyadı. Karavuş oğudu in oğudun hem yennem beri uri. Renkı şağırgarı olsa da bir hili yelpilla, her hili yoğuşun atıp durdu. Her gün irdin, irdin turup at bakar ağa onu kersin doldurup süt içirmeye dağ barınını. Onun oyun edişin deydene. İki ön ayağını kaldırıp at bakar ağanın önünü heşelde kakadı. Özüm edil uluğu idiyali, asırlıcı di, hem akıllı di. At bakar ağaların durluktur üzükleri yamalı, yemşicek karı öyleri, edil karı uşun yatağının yanına eğneni kısıp otuyor. Yaşırı çay içenini, Gözünüktün şol atı seridi içerdi. Hayvan olsa da karavuş sağda düşünüyen yağlıdı. At bakar ağa tamları çalanını ne misindenliğini bilmersin olayın o cenevur gözünün yağını barırttı şol dinçirgeler dururdu. Başka vakit olsa ya otuyup durundu ya yeri peşe yap durundur ya da kazgının taşının aylanıp görünür. Emma At bakar ağa duğutar çalındı olayın. Gözünün koloycuğunu gelip butnum andırır. Sağ dinler. At bakar ağanın bari işi şol atı bak becermekti. Asıl olurun eklenci şol atın üstünün mursun edecek. Yaş olayının ayağını bestirece de karavuşu seyislemekte adamsının kömük veriyordu. Atın yatağı temizci bolun için Atbakar ağanın kıyıdı Şemşatçık hem işe şu yerde oynaydı. Şemşatçık 10-12 yaşını bolsa da kakasını kümükleşeydi. Karavuşun yatağını sıyırıp süpürürdü. Atı iyimli üçün nohut kovurulup berilen gün Şemşatçık üçün hasım hedil oluyordu. Kuğurda arkasından kuş doymuş değilse yani. Karavuşun arkasından hem işe Şemşatçık'ın okurusunu süyüdü. Kisesinde kovurulun nohut bulurdu. Şullu ayın atını seyislemek gülen Atbakar ağanın üç adımdan avarıp ağlık maşkalısı öğüdür anını yıkma yıkılma itekliyordu. Getirece de öz bir evi teyin bulumuğu dok günlerinin hoş halli. Arman, arman bu garip maşkalanın şucağı güdür anını görüp bilmediler öyle. Yine bir gün şullu ay Atbakar ağanı öyüne çağırdı. Öyü çoludu. Onu tezzet hormat etti. Beyli hezzet Atbakar ağa baydın ön hiç saçın görmendi. Bay, adı taksından has ağrı sem mızapır gülüdü. Be... Bütün akşam kayra kovada kumar oynadık. İlk bilen minutup başladım. Yönü sonu çıkar bulmadı. İzliydin atın kumarı malı geldi durdu. Şullu bay, yeni bir zat diyecek yani etti de yudunlu. Yeninin ağır bir zat bas yani yani has aşağı eğildi de gürrüğünü devam etti. Hava... Ахыр келді қызып қары құшым құмар ғой әйтімнәтсек. Ана, ешідер болысың ұды ене де алы болды деп, бай ұлыдым демін әлі. Пәй, баяғы бейтмелдер екен. Қарғыш елден кідерер ялы аттәлі ақыры дейп, атбақыр ағы келдетін яйқады. Шүллі бай, ярыдан дешілен ялы чала сыдылыян қызыл көзілер білен атбақыр ағы атер етті. Оның қарғышың елден кетшегіне чыны білен қиынан яңығын аңын соң мақсадыны мәлім етмеу үшін күрріңіні даштан айлады. Көп-көп білдірден әрі менің саямды яйнап яшияңы. Әр аяры кеңізің бар ешіңдіне бір атасер етмек. Күні өз гүл яли, бай бегілерім сізше ашан Мә, қарауш елден кетсе сізің емгізер аныңыз қиналар. Ене, мен шоңызды аз ғиынын аңақ. Уақ, бай ағы. Әй, бидің әр ұсқымызды құда етірір өлі, үйені бүб едеуін қапыңды кішіңе әптірін әр ады дегіме әмі дейді де, атбақар ағы сияғынны. Ичіннен молсы. Пәй, бі ағаштың соң құмар ойыным оқ нәм әңі керекті дейп бағы екәгінні. Өмірінні үлкінжі кедек байы маслағат бержек болғанлық үшін өзіні бір хейлі оңойсыз дұйды. Болсы да батырлық әдіп пікірін айтты. Баяғы, қарғышың дерегіне бір сүрі қойын, яды 40-50 сағаны дүйе берсең болмыз мұқа? Ол құмарша, Шыз атыр, хей айдып көрдіңіз мүй? Бай, әсілі уағыт үйдіні ашақ салып, дымы отырды. Көселет саққалыны көгінлі-көгінсіз сейп олады. Мақсадыны айтмағын әдір ері келді қасап едіп, сөзіні доғырый нышана жәнеді. Мен сен айтышың әлі қарғышың дерегіне малым пұлым өдірләп көрдім. Әй, ұзалым, еч рады болмады. Ерін ға бір қиыр үлтіп берсек, ұлалы шайсек ял етті. Әй, бір қырнақ күлін ғай ұрсы болы әлі. Бізің қарғышымыз он қырмығы дегімемі дейп, Шүллі бай зордан үзін қалдырып, атбақыр аға чала чыдылан қызыл көзілерін жіккертті. Ой, бай аға, олай дияныңа дұғырлы болу, елтіп бере әйірі әлі сізді етшіп отырын қиыдама ең. Атбақыр аға сөзіні соңлап соңлы мақа бай сұңшырды. Әбі, менні болмаса сені бар ақыры. О, шемшады елтірді бере әйірі. Бізің әнәмі өзің білеген өмір пердені өзіміз үшмеді. Атбақыр ағы, құлық нұрлың ялы зөгі ерінің ғалды. Ешігі тарып қақырлы әдімледі. Қапиының янына қияр ақ тұрып. Он мир яшлы чағаны адама бер білмерс. Үңім чағам, дұрман, дұрман, яшым елі етіп бария қаз ордын шозағады ғиды үйдім үшті. Ол баяғы етішін ғиды болсы айры күррің. Яқ, яқ баяғы, ол сөгдамыз баша бармаз, баша бармаз дейді де, қапені батыл япып чықып кетті. Мекір бай, ічіні хүмледіп келдесіне көп пікірі өрді. Ине, шол күнің өртеді, шұллы ай, қарғышы ерлеп бір ере кедер мен мұлды. Нейрәгі түшен мұлды хейч кімі айтмады. Атың алтын күміш әсваапларын хемдақты. Көп күннен мәрі бақыды дұрон ат, бір ере кетшегіні біліп, чар тарапы бақсақлы әді. Үң аяқлар білен ер пеші әді. Шұллы ай, асырынлык билен төгөрүүнү сенетти. Күн ортанын кассасы болон соң оодо адам жок калды. Ташты иште де каймалап жүрүн көрүнмөдү. Шуллубай кара кошо атланды. Атын алтын күмүш шүлен белине сыбапларына аңкырып турун шимшатчыгы жумуш буйурду. Уах кыйдым камчын алман минайыптын шул ахырын үстүндө дурунду ханшо камчын алып келесене кыйдым шимшатчыгы камчыны атын үстүнө отурун байы узотмогуй атбакар агыларын башына агыр мусулло дийиндерди. Камчы билен билешен шаатчыгын өөдүм атын өңүнү басырлы. Кыйзага режан кеңдээлин аңып чиркин кыйгырды. Өңү ерпешеп жыроонун коушотулоруна хугулуп турун ат ягдай түшүнүн аны хеч жери күйөрүмөн дурун жерине бөгүр берип айланды турду. Шемшаатчык болду өөдүнү жер окложок болуп элинен келинне дияди. Байын жүзүнүн көзүнө дарына чыктыяди. Вай дезан, келсене жетишсене деп ааляди. Шол вакыт бир жерден бестирезе келип кыйыгыны байын келинен алжак болду. Эмма шуллубай онун кердинни баты деп кой берди. Бестиреже аркан кылды. Вах, көрүгүр эне де. Зордон туруп дерреу ичерилген атын үзөңүсүнө берк жапышты. Караушуң бөгүр берип айрылып турушуна каһарланып болмасы болун. Бай атын сагрысыны бир камчы чалды бөрү өмүр камчы чалынып көрүнмөдүк мес ат чарпайы калып өң атырды. Ат минмени оңурмуян бай башыгай болуп шемшаты элинен сыптырды. Шемшат өөдүн жер оклоду. Бестирежанын эли үзөңүдөн сыпман сүйрүнүп барыяды. Ат ону чөп чанымдарын дикилги кадыктарын үстүнөн сүйрөп даврады. Ахри ат шуллубайын чуң хем кийин дүйө карымынын бөкүнү бестирежанын эли үзөңүдөн сыпып карымы баш ашаксыз сүрлү. Шемша жаарсыз жатын эжесини багырына басып мөңүрүяди. Бай элинен качан кыйыр алмак үчүн атынын башын долап келди. Эжесин кучоклап ааглыйан шемша ачык болсо өөдүн жетип келген каанды пенжеден бейхабарды. Шуллубайын элхенч пенжеди шемшатчыгы карымын ичинен алып атын үстүнө кылчылдатып койду. Ау оңун бай кары кошо атланмак үчүн үзөңө аягыны басты. Эмма жагырнысынын буюбуй соколун пычак оңу коусун магамай бермеди. Атбакар аганын көзүм излеп бүтүн элим саптар болду. Алжырап өөрүн итирди. Жоңсуз вакыт доңун ялы болуп турду. Хәзер бейдип турмун вакыты дел. Хэрекет этти яны алы кара куш оңо маңлайын уйкуду. Атбакар ага тискинип өөрүнө берди. Өңүнө ятан байын масланы карымын ичине тарып кепип кой бертти. Төгөрөнү көз айлады. Бу вакыт ооба адамдары булуру тарап ерлерден алгашып келиятылар. Олор ооба батыраклардыр өйдөн ичерлерди дайханырды. Атбакар ага бирден хоглукту. Аялынын мейдени кужогуна алып кара куш атланды. Коркмоктон яңа дили тутулун шемшатчыгы болсо өз сыртыны мүнүрдү. Кара куш дүнья ийнен күнүнүн мээри өөдүн бакып безерин хээдирим үстүнө турун үч инсанын башыны жууз күнүн түшүнү аңыян яли чарпая калман агыздырыгыны чейинеп мээрекең бөүшүңрак жерине тыяды. Үстүндөкилер азар берижи болайман диген яли кулоклоруну кырпып көздөрүнүн агыны көпөрүлүп төгөрүнө серетияди. Атбакар ага жай берип турун мээрекеге жүзүнүп шейде дейди. Ооба дошлор, дос ярлар, эмне бизди яха көрөрсүңүз яада көрмөрсүңүз. Хазырлыкча болсо ул сөзү соңду мака мээрекең арасынан атбакар ага келиялер коушу датың машыны келиялер деген кобусорули сетешти. Ол төгөрүнү сетти. Шүллі байын қарнышларын қылзын сиіріп етіп келгені көз үшін атбақыр ағы атын жылуын қоушатты. Қарғыш елірім сүйінен ялы болып, мәрікен арысының соғырлы до, дағы тарап ерләп ұшты. Байын қарнышлары атланянша атбақыр ағаның қарасы етті. Қарғышын өзіні мәрван ұнсанлары нейрі, қайсы жүлігі алып кедені де, хейч кімі белі болмады. Атбақар ағы оған қарағы етіянша дағы тәуілен күн матыры тарап сүрді. Сон қарағышың башыны құма тарап өрді. Кейдәнің бір уақыты чопан құйысының башына түшіледі. Ертесі ерден аяғын жайла, шо ерде де чатба тұтынды. Атбақар ағы бұ бағытсызлығыны шо байын хумарының алы келмегінден көрірді. Оның пікірісі хумар алы болмады болса, шүллі бай атына мұттырмазды, оның машынан бейлі мұсырлуды мейінмезді. Ол күнні бір сағады ерінсіз қайталар отырырды. Чопоншылық әр күн ағышым атбақар ағаның чатмасыны үшірділер. Оны саа салдыр артылар. Олыр онын, атбақыр ағы, біз сенің хер үгін қайталап-қайталап чалиян саадыңы, біз білеміз оқылу. Хайсы саадыр бі дейп, сораңларыны атбақыр ағы. Бұ саад, мен машыма дүшін, йоғыз хадисан уаспыдыр бағылым. Мұны өзім дөрі. Ады болса, хумар алы дейіптір.
Аллаверді Турдиевің «Хумаралы» деген хикаясын нүңледіңіз. Оқыды Хаджанна Мәмбет.